Dagen sammen, tak fordi jeg måtte komme. Jeg glæder mig til at komme i dag og give jer en kort briefing på den juridiske situation af Mirtas sag. Inden jeg går til den, så vil jeg gerne have lov til at sige tak dels til jer, som er her i dag, og tak til alle de støttepersoner, der er omkring den her lille og alvorligt ramte familie. Tak til Peter Torben, hele netværket i Jylland, tak til alle præsterne. Tak for den indsats og den hjertevarme, som I yder på det personlige plan. Vi har lavet en arbejdsfordeling, egentlig uden at aftale det meget konkret, nemlig at der er nogen, der tager sig af hjerterne, og det er jer. Og så er der nogen, der tager sig af hjernerne, eller forsøger på det, og det er mig. Og hjernerne, eller langt det samme, det er så ministeriet, det er udlændingsholdet, det er flygtningsmæssigt, og det er i høj grad rigspolitiet. Vi har også lavet en arbejdsfordeling i forbindelse med Mirtas fængsling, som vi hørte skete her i det tidlige forår, at min kollega Helle Nørre tog sig af de fristforlængelser, som skulle ske på vejen der 4 uger over i København. Mirtas blev jo, som vi ved, pludselig anholdt. Han blev indkaldt til en kammerat samtale, og så gjorde man det, at lige anholdt sig nu, hvor han ikke ville være til stede. Og han blev overført til Sjælland i ambulance og blev fængslet, og jeg måtte protestere skriftligt gang på gang mod, at han ikke blev tilset af en læge under sit efterhånden meget langvarige fængselsophold. Det var helt til stedet, at man svarede mig ikke, man reagerede ikke på noget, og det var alene ved hjælp af et fortrinligt samarbejde med særlig fængselspræsten, derovre, at vi fik en dialog i gang. Jeg fik også formuleret, at lægegruppen fra Amnesty International fik undersøgt Mirtas, og vi kan nu konstatere i en rapport fra 4. marts 2008, at Mirtas har været udsat for tortur, som han oprindeligt har oplyst. Og det skal så være en overvejelse, jeg vil gøre senere sammen med jer, netværket her, hvorvidt de skal anmode om en genoptagelse af selve asylsagen, på grund af, at vi nu har en lægelig rapport, der er frisk, og som konstaterer og dokumenterer, at Mirtas faktisk har været udsat for tortur. Der gælder en regel i flygtningekonventionen 1950, hvorefter eller et princip, hvorefter man ikke bør sende en flygtning tilbage til det sted, hvor han er blevet tortureret. Og det er en, det er måske et spinkelt håb og en spinkel mulighed, vi har, men om ikke andet, så kan vi måske købe lidt tid til Mirtas, og det er det, vi er ude i lige nu. Vi har forsøgt at søge familiesammenføring. Vi får at vide, det må vi ikke, fordi han befinder sig i landet. Og det er til trods for, at der foreligger højesteretsdomme tilbage i 2007, som fastslår, at retsstillingen i Danmark er, at hensynet til nationens behov for at sende en familie ud, er svagere end en families behov for at være sammen. Der foreligger altså en højesteretspraksis på området, og ministeriet vælger gang på gang på gang at ignorere den. Det er en mærkelig demokrati. Vi lever i. Det er en underlig retsstat, der ikke lever og efterlever de højesteretsdomme, som er i et land. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og det kan kun være et udtryk for en politisk fortolkning af reglerne, og det har vi jo også senest set omkring den nye EU-dom, hvor vores minister, som ovenikøbet er jurist, går ind og kritiserer en domstolsafgørelse, som hun ikke er enig i. Jeg fik nogle associationer, jeg tænkte, men så kan det jo forholde være ligegyldigt, om vi lever i demokrati eller i diktatur, hvis det, som bliver læst og foreskrevet, er ikke, vi kan holde os til. Vi har under sagen her, har jeg argumenteret for, at særlig børnekonventionen, som Danmark tiltrådte i 1991, skal overholdes. Og konventionen, den blev tiltrådt i Danmark, som sagt, af den daværende regering i 1991, og den, selvom den ikke er ratificeret, og hvad ved jeg, så er den direkte bindende her i Danmark. På samme måde, som hvis I og jeg indgår en kontrakt, så er vi forpligtet af det aftaleforhold, der ligger, når man underskriver konventionen. Danmark har underskrevet en konvention, og vi ser i mange andre lovgivninger, og det er jeg sikker på også, at Per Sjøs Jørgensen, som jeg har samarbejdet med nogle gange, kan bekræfte, at de sager omkring tvangsfjernelse for danske børn eller ægteskabssager, undskyld forældremyndighedssager, der indgår, så har børnene en partstatus, barnets perspektiv bliver beskrevet, børnenes behov for den ene eller anden situation bliver undersøgt og beskrevet ganske, ganske grundigt. Men lige præcis i sager, hvor forældre bliver udvist eller er i risiko for at blive udvist fra et eller flere børn, sker der stort set ikke noget. Man skriver godt, den omstændighed, at børn skal efterlades i Danmark, ses ikke at have nogen afgørende betydning. Jeg mener, at man har en pligt til, både teoretisk og praktisk, at undersøge og dokumentere, hvad er børnenes situation, hvis far og mor bliver i Danmark, eller hvis far eller mor eller far og mor bliver udvist til Kosovo. Det fremgår af artikel 3 i konventionen, hvor der står, og det er altså en konvention, Danmark er bundet af, at i alle foranstaltninger vedrørende børn, der enten disse udøves af offentlige eller private institutioner, eller domstole, skal domstole, forvaltningsmyndighed eller lovgivende organer eller lovgivende organer sikre, at barnets tavs bliver dækket. Det sker ikke i de her sager. I ikke eneste sager. Og jeg har en dialog med ministeriet, og jeg opgiver dem ikke. Jeg vil have, at de skal svare mig, hvorfor de ikke går ind og undersøger børnenes perspektiv og børnenes behov. På et tidspunkt skriver ministeren eller ministeriet til mig, at jamen, man har undersøgt, man ved jo, at Katrina eksisterer, og den omstændighed, at der nu kommer en ny lillesøster, har ikke nogen afgørende betydning for sagen her. Selvfølgelig har det, for der er jo så et nyt barn, der skal tage stilling til. Det har man ikke gjort, det vælger man også ignorere. Et helt centralt brev i den her sag fik jeg den 10. marts 2008, Jeg havde argumenteret for, at man kunne ikke sende Mirsad til Kosovo, fordi at han er etnisk serb, selvom man skriver, at han er etnisk albaner. Men, og pludselig nok, så fik jeg medhold. Ministeriet var enig med mig, og det var en glædesdag. Og ministeriet skrev til mig, at det var jo sådan set rigtigt nok, at nu havde vi en ny situation, fordi Kosovo var blevet til en selvstændig stat, og Danmark har anerkendt Kosovo som en selvstændig stat. Det har Serbien ikke. Så jeg siger så til ministeriet, kære ministerium, I kan kun sende den her familie ud, og nu er det vores retsstilling, at familien har sagt, at vi ønsker at blive sammen som familie. Vi skriver under på, vi ønsker at blive sammen, vi ønsker at rejse ud sammen. Og så siger jeg til ministeriet, kære ministerium, så må I sørge for at få dokumenteret, at Mirsad, som en etnisk serber, rent faktisk kan få et fast, permanent ophold i Kosovo. Og det giver vi mig ret i. Og de skriver til mig 10. marts, at han kan ikke udsendes tvangsmæssigt af Danmark, fordi det her, det skal undersøges, og han kan kun udsendes tvangsmæssigt, hvis han ikke aktivt medvirker til sin udsendelse. Og det betyder rent juridisk, at så skal man møde op og skrive under på, at man gerne rejser ud, og man skal lade sig fotografere, og alle de her formaliteter skal være til stede for, at ens rejse hjem er åben. Og så fik vi, som Peter Torben sagde forleden dag, et brev om, at nu skulle Mirsad ud. For han medvirker ikke aktivt til udsendelse. Og det fatter jeg ikke en brik af. Jeg er familiens advokat. Jeg har mit mandat går på, at familien vil medvirke til udsendelse. Og vi har skrevet under, Valentina er hos politiet den 25.4., og hun har fået udleveret børnenes dåbsattester. Hun har gjort alt, hvad der er menneskeligt og praktisk muligt for at medvirke til udstillingen. Mirsad har ikke ændret på sin instruks over for mig heller. Men jeg får den ene politirapport efter den anden, som siger det modsatte. Og så skriver Hugo Andreasen, som jeg i mellemtiden er blevet uvenner med, han sidder hos Rigspolitiet, at nu skal Mirsad rejse ud.
Og så har jeg bedt om her forleden dag, at denne her suspension, at der må ske en suspension af udsendelsen af Mirsat, under hensyn til, at ministeriet også er i tvivl om, og giver meget ret i, at der er i tvivl om, hvorvidt han rent faktisk kan komme ind i Kosovo. Så den 8. maj 2008, der skriver ministeriet til Udenrigsministeriet, vil I være venlige og dokumentere, at Mirsat rent faktisk kan få ophold i Kosovo. Det er ikke svaret af Udenrigsministeriet. Det ligger helt lyst. Vi ved, at han kan rejse til Serbien. Og når han kommer til Serbien, så kan han søge til Kosovo. Men det kan jeg også, det kan I også. Men det er jo ikke en garanti for, at han rent faktisk får et fast og permanent ophold. Og det var lige præcis det, som ministeriet gav mig ret i skrivelsen den 10. marts. Og det holder jeg mig fast på. Jeg mener, at det er i ministeriets interesse, også ikke kun i familiens, men også i ministeriets interesse, at den her udsendelse, den bliver suspenderet, og den bliver suspenderet nu. Og det har jeg bedt om, og jeg har rundskrevet, eller rundsendt i tilfælde. Så vi er ude i noget forfærdeligt mudder. Og hvordan kan det foregå, at politiet skal eksekvere en afgørelse i strid med ministeriets beslutning? Det er uforståeligt, og jeg kan kun tilskrive det, beklager at sige det, manipulation, og jeg finder det uacceptabelt og også usagligt rent juridisk. Så jeg synes, vi skal stå fast på, at Mirsat skal ikke sendes ud den 2. oktober kl. 18.05. Og jeg håber meget, at alle vil være med til at presse ministeriet på et svar på min anmodning om suspension. Jeg tror ikke på, at Mirsat får opholdstilladelse til Kosovo, han er ikke serber, og der er store konflikter mellem de to lande. Plus det lovgrundlag, som vi ved eksisterer i Kosovo lige på øjeblikket, er kun et lovudkast. Det er slet ikke en lov. Der er slet ikke et lovgrundlag, men kan søge om opholdstilladelse. Det er også væsentligt at holde sig for øje. Så derfor så mener jeg, at med, på baggrund af betinget af den her artikel i børnekonventionen, jeg læste op lige før, artikel 3, så er Danmark forpligtet til at sikre, at Katrina og hendes lillesøster kan bo fast og permanent i Kosovo med deres far og mor, og den betingelse er ikke opfyldt endnu. Og det holder jeg fast i. Det er forløbet min bemærkning.
Ja. Altså, vi har 7 minutter
afgørelsen her, at nu skulle Mirsat ud. Og jeg har taget kontakt til Jørgen Poulsen, og han ringede til mig i går og sagde, at han ville følge op på sagen. Han er jo blevet radikal i en medlemstid, og det går jo, og jeg tror, uanset hvilket medlemskab han har, så tror jeg, at han vil gøre det, han har lovet at gøre. Og jeg ved også, at jeg kunne se, at Morten Østergaard skulle komme her i Folketinget, og Morten ikke også, han vil kigge på sagen. Det håber jeg meget, men hvis I skulle se ham, jeg ikke ser ham, så må I gerne opfordre ham til at kontakte mig.
Ja, så er det Knud Oksler. Ja.
I øvrigt er Mirsat suspenderet. I øvrigt er børnene,
de er muslimer. Børnene er ikke døde, så vidt jeg ved. Det har jo heller slet ikke nogen relevans. Det, der er relevant her, det er, at moren, hun er altså kosovoalbaner, og faren er etnisk serber. Men der står også nogle steder i hans papir, at han er albaner. Så det er uklart, men hans nationalitet er serbisk.
Bodil her også.
Er det værd at arbejde for at få den diskrimination af flygtningebørn i Danmark bragt op til EF-domstolen? Fordi de bliver diskrimineret, når børnekonventionen ikke gælder dem. Det gælder kun danske børn.
Ja, nu siger du jo det, vi ikke må sige, at den gælder kun danske børn. Og hvad vil jeg sige, så er det jo netop derfor, at vi skal gå videre til de internationale domstole. Og vi skal hele tiden huske på, at ved at beskytte den enkeltes ret, beskytter vi andres ret. Og respekt for konventionerne har også danskernes interesse. Lige nu er det ikke udlændinge, og det er særligt børn, der lider under, at man ikke har almindelig konventionsrespekt. Men for os tænkte jeg, at vi blev løbet over ende af tyskerne for eksempel, og vi blev besat en gang til, hvem skulle vi så henvende os til, hvem skulle vores børn så henvende os til, hvis vi ikke havde en praksis, som respekterede konventionerne. Så ja, naturligvis skal vi gå videre. Jeg synes ikke, vi skal give op, men omvendt vil jeg sige, at det er også benhårdt det her, især for den lille familie, men også for netværket, det er vores kamp.
Men vi skal kæmpe videre.
Ja. Det er et tæt spørgsmål til dig, men du sagde noget, at vi har tiltrådt børnekonventionen. Det er en af dem, som du sagde, den er godt nok ikke ratificeret. Kan du forklare mig, hvis det er?
Jo. Den er tiltrådt, og det betyder så, som jeg sagde tidligere, den gælder direkte. Men den er ikke indkommet, eller ja, den er blevet meget for. Ja. Det er den i Norge, for eksempel. Men det har man valgt af politiske årsager ikke at gøre, fordi man vil sådan lige afvente og se, hvordan fungerer de internationale konventioner i Danmark. Det er altså en politisk beslutning om ikke at anvende et juridisk instrument.
Er der spørgsmål til Peter eller til Elisabeth? Ja.
Jeg vil lige tænke mig at spørge om,
Jo, det gør det. Sådan bliver det appliceret, sådan bliver det administreret. Jeg sidder dagligt med, ja lige nu har jeg tror 50 forældremyndighedssager efter den nye lov her i Danmark, og hvor børnenes behov og perspektiv bliver undersøgt i alle ender og kanter. Der er ikke noget, der tager så lang tid i domstolene lige nu, som de her forældremyndighedssager, netop fordi, at de børnesagkyndige skal ind og undersøge, hvad er Lisa og Pers perspektiv i forbindelse med fars og mors skilsmisse. Og det er egentlig overordentlig sympatisk, og det er godt for børnene, men det tager så forfærdelig lang tid. Og børnene bliver hørt på en eller anden måde. Man kan læse sig frem til, at hvis børnene er 3-4 år, kan man også høre dem. Eller man kan få inddraget deres perspektiv. Det samme i tvangsfjernelsesager, som jeg har utrolig mange af. Der bliver børnene, som er tvangsfjernet fra forældrene, også spurgt, hvad er din holdning til det her? Hvor vil du gerne bo henne? Og børnene bliver hørt, og det bliver dokumenteret. Det er ikke altid, at det så går, så børnene gerne vil have det, men i princippet bliver håndhævet og respekteret. Men lige præcis i de her sager, og det drejer sig om udenlandske børn, der bliver der ikke udøvet de samme bestræbelser. Så det må være en politisk beslutning, der er truffet, så man ikke administrerer overensstemmelse med børnekonventionen, der gælder udlændinge, og det skal selvfølgelig prøves. Og det vil vi også gøre i den her sag, når den er modet til.
Der er et spørgsmål her. Sigurd?
Det er til det, at hvis man har prøvet at være tæt på en udvist truet familie, så er det fantastisk. Det er 24 timers job, og man hænger på den, og det rykker til om. Jeg synes, det er helt utroligt flot, det jeg har gjort.
Kan jeg så ikke høre det her?
Det var en stor ordstændelse, Bette og Peter, for det ufattelig store arbejde, og Sigurd er godt klar over, at det trækker tænder ud, det er benhårdt, for det er jo dag og nat. Og det er rigtig godt. Så jeg startede med at sige også, at det er en fremragende arbejdsfordeling, man er ingen tvivl om, at I trækker de hårde, de meget, meget hårde betingelser rent følelsesmæssigt. Og det sådan skal det også være. Også, jeg synes, det har været så strålende, at vi har kunnet kommunikere klart, fordi at Peter og Elisabeth har været den anden ende af røret. Det er ofte meget vanskeligt at kommunikere med en traumatiseret familie og finde ud af, hvad er det, de gerne vil, udover at de har en masse smerte. Det forstår jeg godt. Så det er rigtig fint. Jeg vil lige til sidst tillade mig at sige, at i Foreningen Alle Børns Rettigheder holdt en konference sidste år. Jeg ved, at Birgitte kommer efter frokost og skal fortælle jer om børnekonventionen. Men I prøv at kigge lidt på retspraksis og administration i Canada, som giver mellem 250 og 260 permanente opholdstilladelser hvert år til flygtninge. Der har man et princip om, at hver barn skal have egen advokat. Det synes man ikke i Danmark, fordi det synes man bare ikke. Det kan forældrenes advokat, kan der tale børnene sag. Men min gode ven og kollega Warren Fraser fortalte på Christiansborg sidste år, at en sag, hvor en somalisk mor var flygtet til Canada med en lille pige. Moren kunne faktisk ikke få asyl i Canada, der var ingen grund til, at hun var flygtning. Men hun havde en lille pige, der havde en advokat. Og den her advokat vidste, at blev pigen sendt tilbage til Somalia, så ville hun blive udsat for omskærelse. Og det er i strid med konventionerne. Og på baggrund af, at hun var i en konkret og individuel risiko for at blive omskåret hjemme i Somalia, så fik pigen asyl, og dermed fik moren asyl. Så det er ikke altid, at forældre taler deres børns sag, og derfor så mener jeg personligt, at børn bør have deres egen advokat her i Danmark også. Fordi der er alt for mange usikre momenter, der gør, at de farer og risici, der er for børnene, ikke kommer frem igennem forældrene. Sådan.
Ja, tak til Peter, til Jensberg og Anne Land. Vi kunne garantere, at der er blevet lidt meget længere, men vi har en tidsplan.
Vi hører os altså her. Optagelser fra Brandbjerg Højskole ved Borger for et anstændigt Danmarks træf med overskriften Tommeløft og svinestreger i dansk asylpolitik, og vi hører det her om Mirsat-sagen. Dels af Peter Togbøl, menighedsrådsformand i Mariager, og Elisabeth Hesselberg om, hvordan det lykkes at skabe en græsrodsbevægelse, positiv sameksistens til at bære Mirsat-sagen, og endelig advokat Anne Land, som gennemgår hvordan myndighederne har misrygtet Mirsat og hans familie og adskilt dem. Optagelserne her fra den 13. september 2008. Flere indslag fra Brandbjerg Højskolemødet følger senere.